радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели на Радио КД, започваме следобедния информационно-публицистичен блок на радиото. В него с коментари, анализи, прогнози, политици, общественици, държавници, журналисти, политолози. Пръв е Владимир Тошев, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Тошев.
Здравейте на вас и на слушателите на Радио КД.
Тъжен ден днес, траурен ден за нашата държава. По неприятни, тежки поводи, изключително тревожна зима с много произшествия. И в тази ситуация не можем да не си зададем въпроса, подготвена ли е държавата България за тежки метеорологични проблеми? Какво показа суровата зима на тази година? Да започнем нашия разговор от там.
Ами аз първо искам да изкажа личните си съболезнования към всички близки на загиналите, на пострадалите, да им изкажа своето съчувствие, да им кажа, че и в личен, и в аспекта, на който съм в момента народен представител, се опитахме да им помогнем и ще се опитваме да им помогнем. На вашия въпрос да ви кажа, няма държава, няма общество, поне в съвременната цивилизация на този момент, което да е готово да противодейства на 100% сигурно срещу природните катаклизми. Това го показват не само наводненията в България и в Европа, показа го и бедствието в Япония миналата година, което е едно изключително развито общество. Така че ние се опитваме да правим максималното, но природа все още ни наказва и ни снишава това, което проявяваме арогантно среди недоглеждане.
Защо господин Тошев сутринта премиера изрично предупреди, че не можем да разчитаме на помощ от Брюксел? Та нали сме едно общо европейско семейство? Нали, за това и в тези такива дни, като тежки за нас, като потоп, студ, криза, трябва да имаме подкрепата в такива моменти. А не само да им се радваме на общите заседания, съвещания, кокетни усмивки.
Не, не бива така да трактуваме думите.
Но да ви кажа откровено, аз се ядосах малко на този факт.
Аз виждам, че и сега малко по-агресивно коментирате това нещо. Аз бих балансирал нещата между изказването на премиера и изказването на еврокомисар Кристалина Георгиева, която помоли, това го напомням за вашите слушатели, вие със сигурност сте информирани, която помоли абсолютно всички засегнати до най-малки подробности да описват, и това е във връзка с изказването на премиера, до най-малки подробности да описват загубите, които са претърпели, дори и да им се струват несъществени. Защо? Защото по правило на Европейския съюз, което ние сме препотвърдили с договора си за включване, се казва, че Европейския съюз се намества материално, включително и финансово това, когато загубите надхвърлят 0,6% от брутния вътрешен продукт. Това ще рече, че при около 80 милиарда ние трябва да докажем на Европейския съюз загуба от над 4 милиарда и половина, за да може той да се включи финансово. Но вие разбирате, че думите на премиера не са, че не искаме или не желаем помощта, или той няма да откликне, просто технически дано да успеем да се включим тази цифра. Аз ви казвам друго. Моето лично мнение, предполагам, че и вашето, и на слушателите такова, нека да нямаме толкова грамадни загуби. 4 милиарда и повече лева загуби са огромни щети. Нека да ги няма, а ние се справим сами, че дори без тази финансова помощ на Евросъюза. Но това е техническия момент.
Днес вашата комисия, в която вие участвате, комисията по еврофондовете, ще приемете един доста интересен доклад. Нека да чуем предварително, вие в 2:30, доколкото си спомням, ще имате заседание. Нека предварително да бъдат информирани слушателите на Радио К2 от вас лично.
Това наистина е изпреварваща информация за слушателите на Радио К2. Доклада все още не е обявен дори пред народните представители. Аз като заместник-председател на комисията, така съм упълномощен и от председателката и на комисията, и от председателя на Народното събрание да изнеса тази информация. Не знаеш колко време разполагаме, в какъв обем да я изнася, защото докладът е изключително обширен.
Няма да ни четете целият доклад, основните позиции, които се съдържат в него.
Да, няма възможност дори да се опитам да го разчита целият доклад. Той е над 70 страници. Само искам да спомена за слушателите, това е, вече става традиция. Втория годишен доклад. Имаме вече и два междинни доклада за 2010 и 2011 година. Имаме годишен за 2010 и сега имаме годишен за 2011 година. Това е на база на правилника на нашата комисия. Като данните вътре са фактологията е на базата на данни, получени от структурите, които отговарят за управлението и координацията на евросредствата в България. Искам тук да го спомена добре, защото се чуят някои цифри, които вече не са актуални. Все пак ние отиваме към сата на февруари месец, а доклада е към 31 декември 2011 година. Не, че не сме можели да включим тези месеци и половина, но просто обхвата на доклада е за календарна година.
Да, за календарна година, ясно.
Така че това, което отчитаме ние вътре в него е 21 програми и инструменти. И аз ще ги спомена съвсем бегло. Да. Това са 7 оперативни програми по цел първа сближаване на Европейския съюз. 5 оперативни програми за трансгранично сътрудничество по цел трета. Това е Европейско териториално сътрудничество. 2 финансови инструмента. Това е за развитие на селските региони и фонда за рибарство на Европа. Инструмент на Шенген, финансовия механизъм за европейско и икономическо пространство, норвежката програма за строителство и преходния финансов инструмент, както и 3-5 предстоятелни програми, които вече са втръснали на слушатели. Това са ФАР, ИСПА и САПАР. Така че това е отчета, който включва доклада. Той е разделен на 3 части. В първата му част са дадени обобщено приетите през 2011 година мерки за подобряване на координацията, което една голяма част от тях са и за на базата на препоръки и съвети от нашата комисия към изпълнителната власт. И те включват институционални промени, както и нормативни промени, както и мерки за оптимизиране на процедурите, защото вие знаете, или ако слушателите не знаят, процедурите по кандидатстване за евросредства са изключително тромави, тежки, бавни, направо бюрократични, така че ние се опитваме и за сега горе-долу успешно да ги оптимизираме. И оценка на ефективността. В тази част са включени информация за изпълнение на програмите обобщено, оперативните програми освояване на евросредствата, както и по всяко от тях по-отделно. Затова е толкова обширен доклада. Както и един анализ на всяка оперативна програма за предимства, недостатъци и препоръки как да бъдат отстранени нещата, защото ние на края на доклада, преди табличата му час, където са дадени цифрите, даваме 12 препоръки и становища, които би трябвало да изпълнителната власт да вземе в предвид, ако иска да продължи напред успешно. И една от тях, между другото, аз не си спомням, 4 или 5, беше 2012 година да стане година на усвояването, защото тя е решаваща година. За усвояване на евросредствата по всички оперативни програми и дори и тези, които съвсем... Имайте предвид нещо, искам да го кажа ясно. Между другото, аз не знам, ще има ваш екип, но ще се чуе по медиите. Доклада изобщо не е хвалебствен.
Това исках да ви попитам накрая, след като ни обяснихте каква е структурата на доклада. Кажете ви, моля, по ваше усмотрение, по ваше впечатление, господин Тошев, разговарям с Владимир Тошев, народен представител от ГЕРБ. Какво е състоянието на усвояването на еврофондовете и оперативните програми у нас? Доволни ли сме? Имаме ли какво още да желаем? И изобщо, щом 2012 ще бъде годината на еврофондовете, какво очакваме от нея?
Ами аз ще ви кажа първо обобщено. Не сме доволни, лично аз не съм доволен, комисията не е доволна. От многото срещи, които имаме с ресорните министри и замминистри, които са управляващи органи по програмите и те не са доволни.
Да.
Но въпреки всичко, това недоволство е на базата на непостигнатото, а не на базата на постигнатото.
Така?
Защото постигнатото, ако само не го споменава, това казва, че доклада не е хвалебствен. Доклада е повечето аналитичен, дори в една голяма част е критичен на базата на прекомерното. Но би трябвало да се критикуваме и да си казваме истината в очите, ако искаме да усвоим тези пари, защото в доклада не е отчетено, но вие знаете сигурно и слушателите, една голяма част от тях знаят, ние вече загубихме 4 милиарда по фонда за рибарство. Не бива да допускаме повече такива неща. Не бива да го допускаме, защото това са пари, които на нас са ни крайно необходими и като но една последна държава в Евросъюза по благосъстояние на населението и на бизнеса, но и в времена на криза. Това не бива да се допуска. Затова нашия доклад е такъв. А по отношение на цифрите, аз ще ви кажа. 2010 година имаме удвояване на договорираното и усвоеното на базата на предишните 3 години от членство в Евросъюза. 2011 също имаме удвояване. Аз ви кажа малко обобщени цифри за европрограмите. Примерно през 2011 година ние имаме договорирани средства по съвсем оперативни програми в размер на 695,6 милиона евро, като за целия планов период те са 1 милиард и половина. Това представлява 18,77 разплатените от общия бюджет на програмите. И това са по данни на сертифициращи органи в Европа. Договорените нови за периода 2011 година са 2,3 милиарда евро, а към 31 миналата година, декември, общо са 5,3 милиарда евро. Това е 65%. Но отхейдва. Значи, ако гледаме тези цифри, ще кажем, окей, то ние имаше 2 години. Обаче, това е за хора, които не са запознати с процедурите по усвояване на средствата. Тромави, бавни, особено там, където са големите средства. Значи, малките проекти върват бързо, за няколко месеца. Обаче, нашия отличник за България, и се радвам, че е така, е оперативна програма «Транспорт». Отличник е, обаче имаме опасност там да се получат и най-големите, ако не действаме в ускоряващо темпо, и най-големите пропуски. Защото там обектите са изключително тежки, много скъпи проекти и процедурите са много бавни и тромави. И затова ви казвам, че въпреки тези проценти ние не сме доволни. А иначе.
За 2012 какво да очакваме?
За 2012 година очакваме ново удвояване и на договорираните, и на изплатените средства. Аз ще ви кажа, очакваме да бъдат сертифицирани около 82% от средствата, като по програмите отличници, това са транспорт, околна среда и регионално развитие, над 94% по прогнозни плащания. Има един финансов инструмент за прогнозиране, казва се Лотър. Ние по него тази година имаме в различните програми от 66 до 75% изпълнение на прогнозите. Надявам се на година да увеличим това изпълнение на финансовите прогнози, защото той се оказа много полезен, като така да го кажа съвсем популярно, като едно прогнозиране в личен аспект и човек да се стреми към тази цел. Надявам се на година да постигнем това нещо, защото договорените средства за 2012 година по Лотър трябва да достигнат 101,26%, което е огромен успех. И при това положение ние може да стигнем 80-90% разплащане. Дай Боже да се случи това.
Така, няма как да не ви попитам. Вие сте човек, който имате отношение към външната политика. За високото, за да не го кажа, височайшото посещение на една от най-значимите политически фигури в света. За какво дойде и с какво си тръгна американският държавен секретар Хилари Клинтон според вас? Защо визитата й бе последвана от делегация на висши американски представители у нас? И дали главната причина не са всъщност предстоящите военни действия в Близки изток и сформирането на нова коалиция на желаещите, каквато впрочем имаше срещу Ирак през 2003? И още един въпрос към тази тема. България влезе ли в сложната игра с великите сили?
България, отговорът почвам отзад напред. Струва ми се, че второто е по-глобално и по-значимо. Да. България от географска, политическа, икономическа гледна точка е на един кръстопът, който винаги е била в центъра на вниманието на големите политически сили. Включително и военни. От тази гледна точка ние никога не сме излизали от техното поле зрение. Конкретно в случая това, което вие ме питате, обаче аз като член на комисията по външна политика и отбрана и като председател на подкомисията за контрол на специалните служби, искам да ви кажа, че едва ли може да се случи това, което се случи преди няколко години, да се формира по такъв начин една нова коалиция, защото имате предвид, че обстановката, условията, състоянието на държавите Афганистан, Иран, Ирак и Иран са съвсем различни. Тук сега в момента се търси едно много е сложно положението.
Да.
Много е сложно положението, защото вие виждате, че възниква напрежение и между Израел и Щатите по отношение на това кой как кого ще предупреждава, ще нанася ли, няма ли да нанася удари и така нататък. Но положителното в всичките тези совалки, които се правят включително от госпожа Клинтън и посещението в няколко европейски държави, включително и България за няколко часа, е, че се търси една форма, включително и на натиск върху иранската страна да направят съответните отстъпки, за да не се стига до военни действия. Аз като биш военен и като настоящ политик силно се надявам, защото последиците, ако има военни действия, дай Боже да не се случат и дори да не ми се случат прогнозите, ако възникнат такива действия, ще бъдат ужасяващи за света.
Аз ви благодаря
за... Няма да се ограничат в локален аспект, както
в региона, в който са възникнали.
Да,
така.
Да.
Благодаря ви много за вашето участие, за вашия подробен коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и на вас и успех на слушателите. Дано да не ни настигат повече бедствия тази година и въобще.
Дано. Благодаря ви. Владимир Тошев, народен представител от ГЕРБ.